Падчас агульнай аўдыенцыі 27 студзеня Францішак атрымаў удар 10 ровараў з электрычным прывадам ад кампаніі ў Таскані. Гэта знак падзякі за абвешчаную ў мінулым годзе папскую энцыкліку «Лаўдато сі». Ровары будуць служыць супрацоўнікам залы друку апостальскай сталіцы. У сваёй энцыкліцы, прысвечанай між іншым абароне навакольнага асяроддзя, Францішак выказваецца за больш шырокае выкарыстанне альтэрнатыўных крыніц энергіі ў экалагічных мэтах. Дзякуючы гэтаму яго пачалі называць экалагічным папам. Пантыфік атрымліваў ужо ровары, большасць з якіх перадаў на традыцыйную ватыканскую латарэю ў падтрымку дабрачыннасці. Францішку неаднойчы ўручалі незвычайныя падарункі. Напрыклад, футбольны клуб «Байерн» перадаў святому айцу прыбытак ад адной з таварыскіх сустрэч, які склаў 1 мільён еўра. У 2014 годзе на сваё 80-годзе Францішак атрымаў ад сельскагаспадарчых прадпрыемстваў з Іспаніі 800 кілаграмаў птушынага мяса, а Харлей Дэвідсон з США, вядомы ва ўсім свеце вытворца матацыклаў, у рамках святкавання свайго 110-годдзя падарыў пантыфіку матацыкл. Неўзабаве пасля гэтага ён быў выстаўлены на аўкцыён, каб атрыманыя ад яго продажу грошы прызначыць на дабрачыннасць.